Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Zenbat gara elkartearen ekimena da kafeantzokia, duela 50 urte, zenbat gara elkartearen ekimenez, basomortu moduko hiri batean, oasi bat eraiki zen, euskaldunentzat, euskera erdigunera ekarriz. Kafeantzokia ez da soilik areto bat, hemen Gabriel Aresti euskaltegia, kurkur luzetan umegunea, erroa argitaletzea, algara konpartza edota Bilbo iria irratia daude. Eta urte urrena ospatzen, ospatuko da, abenduaren 15ean izan ere, Manduaren 15 batean ireki zituen ateak Donebikendi kaleko eraikin honetako areto horrek, ez? Eta zenbat gara elkartearekin bat egingo dugu, ba bueno, pizka bat kontatzeko nola ospatuko dugun eta duten, ez? Dugun esan beharko dugu, ez? 50. urte hori, ez? Eider del Canto eta Eider Cortezón batu dira gurekin zenbat gara elkarteko kideak.
Egunon.
Bueno, 50 urte bete dira eta gu gauden hemen hauet ez ginen egon hemen, ez?
Ez. Oso txikiak orainik.
Bueno, ni ja esan txiki.
No, esan txikia, baina hori.
Ni oso. Jogurta jaten, ez jogurina, jogurta jaten.
Jogurta jaten, ez? Baina, ala onda be, egia da, ba, efemeride garrantzitsua dela, ez? Ospatzeko modukoa, ez? Bilboko abando erdigune honetan, ez, ba, horrelako proiektu batek iraundu egin duelako, eta oraindik ere baduelako iraunteko, bueno, ba, gogoa edo, ez?
Bai, ba, 50 urte izan dira, eta nik uste dut ospatu behar direla, eta zuk dinozuna, ba, alako proiektu bat, ba, aurrera egin izanak, ba, gauza handia da, ez, eta orduan ospatu beharreko kontu bada. Eta horretan ibiliko gara. Ia bete osoan zehar egongo dira ekitaldiak, baina bueno, asteburu honetarako ba holan potentena edo erreserbatu dugu.
San Vicente Cinema zena ez da bakarrik aretoa, kafeantzokia askorentzat erreferente izan daitekelako Bilbon, ez? Ba, ez bakarrik euskaldunentzat, baizik eta hori ere lortu du kafeantzokiak, ez? Beste mundu batzuetatik datorren jendearentzat erreferente, baina hemen ekosistema handi bat dago, ez? Ez da bakarrik aretoa, hainbat gauza daudelako, ez?
Bai. Azkenean, bueno, euskaltegiko ikasleentzat hau, ez? Euskaltegi batera datoz eta batean hitzaldi bat entzut erantzokira, kafea hartzera, ai ba, baina honek mahaiak ditu. Ai ba.
Ai, irrati bat dago.
Hemen irrati bat dago eta egin behar dugu asteburuko agenda eta, ez? Orduan hori ekosistema handia da eta gainera gero jaietan konpartxa batean txanda egingo dut eta gure eguna da eta lehiaketa eta ez azkenean zentzua, ez, ematen dio prozesuari, ez?
Abia puntua euskaltegia bera da, 50 urte baina eskoz begiago dituena,
bai.
Baina gero kafean zokia, irrati honek berak ere 29 urte beteko ditu datorren urtean, bueno, algara konpartza ere hortik.
Gehiago,
56 edo,
ez? 56 izan zen aurreko urtean, aurrekoa?
Bien, hori da. Izan direla proiektuak batzen joan direlako eta denak dute, bueno, nahi bat, ez?
Elburu
bat, ez?
Bai, kafeantzokia da agian etxeko izarra, baina bai ditugu beste batzuk, ez? Eta zuginozuna, ba, euskaltegia, izan zen, egon zen sorreran, Gabriel Aresti euskaltegia, bilbotarrasko euskalduntzen hasi zena, baina gero, ba, realitatea zen ingurua, erdalduna, ikasle horiek ez zutela non bizi euskaraz, eta euskaldunak oroar, ja, euskaldun berri, euskaldun zarrak, ba, nora joan, ez? Eta artistak eta kontzertuak ikustea, eta non, pues, garai hartan, asko zan, ba, zakizel gaztetzean, ba, zuen bere sarmak horrek ere, baina gaztetzetan, edo aparteko tokietan, torduan beharra ikusi zen, ba, erdigunera ekarri behar zela euskara eta euskaraz bizitzeko aukera. Eta orduan hasi ginen algara konpartzarekin, eta gero baita ere Euskal Herriko erdigunean ba, kekukotze hartu genuen, barnetegia eta antolatzeko, kafeantzokia sortu zen, eta gero pues, beste espazio batzuk. Kafeantzokia ezagunena, baina pues, umetzuentzako eta zer egin, ba, orgazteolarekin, gaztola ditzen dena, kurkuluxetan, irratia, erroa, eta bero dena etze berean, erdigunean.
Erdigunean, eraiki berdinean.
Eta abando osoan.
Hori da. Gainera, Euskaltegitik aspaldi, ez, identifikatu zen, ez, hiru zutabe garrantzitsu daudela, ez, euskalduntze prozesu horretan, ez, motivazioa, ez, erabiliera, ez, eta ikasketa bera, ez, eta hiru zutabe horiek egiteko, ba, hainbat gai, eta bakarrik ikasgelan geratzen, baizik eta bestelako lanketa batzuk ere ezinbestekoak direla, ez?
Bai, bai, bai. Motivazioan eragitea eta ikustea azkenean ikasten ari zaren hori osea, horrek balio duela, ez? Osea, balio bat duela, ez? Eta kultura bat dagoelatzen, ez dela hizkuntza soia, ez? Eta bueno, pues horren bidez azkenean gure entramau guzti honen bidez, ez, bai, ikaslei, bai, ikusarazten diegu hori, ez, eta posible egiten diegu hori. Ose, azkenean euren, ose, hau da, gure ekosistema txikia, ez, Bilbo erdia, baina
erdia da,
errealidade, hori da, ez, guretzat, baina Bilboko errealidadea ez da hori, ez, errealidade desberdinak daude, eta oso desberdinak guretik, ez, eta bueno, pues hori erakustea, eta posible dela horrela bizitzea, ba bueno.
Gainera biztan da, euskararen egoera ez dela nahiko genukena, ez, hitz egiten ari da, larrialdia, atzeraldia ere ari dira aipatzen, beraz, Bilbon egiten den guztia, ba, ezinbestekoa izango da, ez, onuragarria izango delako Euskal Herriaren zat, Euskal Herri, Euskaldun horrentzat, ez?
Bai, 30 urte pasatu dira, egia gizarte aldatu dela, Bilbo
itxura,
metroa ere gehia gurekin batera, ez, hasi zen.
Bai, metroa azaroan hasi, eta...
Bai, eta justu, basantzuki atortzeko, perfecto, abandon jatzi, eta...
Abenduaren amabuzten
eta listo. Baina egia da, aldatu dela gizartea, eta iria, itxura, ez, aurpegi garbik, eta bat esan du, baina gure gora berdin da, oza, ataten zara kalera, eta erdara, barra. Ostalaritzara joan, komertziora, umeak ezakita izialdi zera, eskolas kanpoko zera batetara bidali eta gazteleraz dira guztiak. Orduan, gizarte aldatuta eta 30 urte pasata, baina helburuak berdinak dira. Eta hemen gaude, Bilbo erdigunean, euskara kontrako larraldia dago, eta, bueno, ba, gu hemen aurre egiten, saiatzen, eta eguneroko lan horretan apurka-apurka, pozik, ospatzen, baina, bueno, ba, urte horrenaren ospakizunare pizkatorik gogorazteko, ez, balio digu. Hemen gaude, beharra dago, aurre egiten jarraitu behar dugu, eta, bueno, ba, 30 urte pasatu dira, baita beste 30 aurretik.
Bai, eta ospakizunak direla eta ere, bueno, ba, bada zer kontaktu edo, ez?
Bai. Bai,
ez? Bai, gandean. Horatu, ya ezin deskutatu gehiago.
Ezin deskutatu gehiago, ez? Igandean, bueno, ba, hainbat lagunekin, langile hoiekin, kafean zokiko lagun askorekin. Ba, ezkenean zenbagaran,
ez? Pues, urte askotan ondirenak, ez daudenak, hasi berri direnak, eta, bueno, pues, paradatxoa elkartzeko...
Baskari erraldoi bat.
Baskari bat, poteoa,
baskari errikoi bat, lehenengo bilbo... Eko alde zaharretik zazpikaleetatik ibili, eta gero...
Bai. Eta zara eta pizka bat.
Zara eta pizka, Baskaria, eta gero, nola ez, ba, Juan Antonio Urbeltz eta Argia dantza taldeak ere izango du bere tartea.
Bai.
Ba, Urbeltzen dantza ganbarak ere, eta marortu betetzen dituelako. Hori ere, fijo bat.
Claro, mast.
Eta gero ja, egia da, ba, abenduaren 15ean, eguna dena, ez? Hortxe Robiren kontzertua. Ange Dualdi ere fijo bat.
Bai, Ange Dualdi fijoa. Eta...
Ange etorriko da astelenean gurera, ze gainera gogora ekarriko dugu, Ange Dualdi izan zela Bilbo Hiria Irratiko lehenengo esataria.
Abai.
Hala. Abai, bera kontatuta. Gure, eskeunden hemen, baina bera kontatuta. Orduan, probestuko dugu ere berarekin hitz egiteko hemen irratian.
Bai, hori ospatzeko egun izango da, eta Robi ikusten ezin hobeto, eta orduan, igandean... azkenean antzokiare ez dago lekua guztientzat, ba orduan igandean egon ez diren hoiekin, ba egongo gara, para izango dugu hitz egiteko, ospatzeko, eta gero Errobi ikustera joateko. Eta orduan uste dut egun borobila izango dela, eta, bueno, bai, ondo pasatuko dugula.
Seguro.
Ba, Eider, Ibon, Eider eta Ane, indarrak hartu.
Hartuko ditugu, hasiko
gara. Eta zelena, izango direlako
potentea.
Potentea.
Azte buru luzea, bai, horretik.
Eskerrik asko.
Zuri.